Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa Mei 6 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wakazi wa Nairobi jana walishuhudia kile walichokiita muujiza baada ya watu wanne kuokolewa katika kifusi cha jengo la ghorofa 6 lililoporomoka mapema wiki hii.
Mimi wakati hiyo vitu vilikwenda kufanyika, roho yangu haikushituka katika familia yangu, sababu niliuliza Mungu swali moja: Mungu amenipa mmoja na wengine wako wapi? Sababu hiyo swali peke yake ilikuwa ni imani kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ajibu.
Na katika taarifa nyingine, aliyekuwa gavana wa Katanga na mshirika wa karibu wa rais Joseph Kabila atangaza kugombea urais nchini humo, lakini ashutumiwa kwa mambo kadhaa. Je, yeye mwenyewe anasema nini?
Ule Amerikani alikuja, ni mimi nilimuitisha, nilienda kona ofisini yao kule kwa Amerika, walininyang'anya wa guard yangu, walibeba wa guard yangu wa polisi. Mimi
ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Wafanyakazi wa uokozi walifanikiwa kuokoa watu watatu zaidi wakiwa hai kutoka kwenye jengo la makazi ya watu lililoanguka wiki moja iliyopita. Watu hao wanafikisha idadi ya watu waliookolewa wakiwa hai kuwa wanne katika jengo hilo lililokuwa na ghorofa 6. Kikosi cha Msalaba Mwekundu nchini Kenya kimesema watu hao waliookolewa kutoka katika kifusi hicho walikuwa ni mwanaume na mwanamke. Mapema jana waokoaji hao walifanikiwa kumtoa mwanamke kwenye kifusi na kumpeleka katika hospitali ya Nairobi. Idadi ya vifo vilivyotokana na kuanguka kwa jengo hilo katika jiji la Nairobi bado ni 36, lakini darzeni zaidi bado hawajulikani walipo. Karibu watu 140 wameshaokolewa kutoka katika jengo hilo lililoanguka mpaka hivi sasa. Tume ya uchaguzi ya Ghana imetakiwa kuhakiki daftari la wapiga kura ambalo litatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu utakaohusisha urais, wa bunge na serikali za mitaa. Mahakama kuu ya nchini humo inasema daftari la sasa haliwezi kukubalika kutumika katika uchaguzi huo. Abu Ramadhani, ambaye ni mpinzani wa chama cha People's National Convention PNC, na Evans Nimako, mkulima kutoka eneo la mashariki mwa nchi, waliweka pingamizi mahakamani wakisema orodha ya daftari hilo inajumuisha wale wasio raia pamoja na watu walio chini ya umri wa kupiga kura. Watu hao wawili wameitaka mahakama kuielekeza tume ya uchaguzi kuhakiki na kujua na kuja na orodha mpya ya wapiga kura itakayotumika katika uchaguzi mkuu. Mahakama hiyo pia imetoa mwito kwa tume ya uchaguzi kuhakikisha inawashirikisha wadau wa siasa katika michakato yote ya usimamizi wa uchaguzi. Jeshi la wanamaji la Nigeria linasema kuwa wanamgambo walishambulia kituo kilichopo kwenye ufukwe wa bahari kinachomilikiwa na kampuni ya Petrol Chevron. Shambulizi hilo ni mojawapo ya mfululizo wa mashambulizi yaliyokuwa yakifanyika katika eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta nchini Nigeria la Niger Delta. Chris Stein anatuarifu kutoka Nigeria na Aida Isa anayesoma ripoti kamili.
Shambulizi hilo limezusha hofu kuanza tena uvamizi wa wanamgambo katika eneo hilo la Delta, ambalo lilikuwa sehemu iliyogubikwa na uasi uliofanywa na wanajumuiya waliodai mgao mkubwa zaidi wa utajiri wa mafuta ambao ulikwisha pale tu serikali ilipoanza kuwalipa wanamgambo hapo mwaka 2009. Msemaji wa jeshi la wanamaji la Nigeria, Chris Ezekobe, aliambia Sauti ya Amerika kuwa washambuliaji walilipua kituo kinachokusanya mafuta na gesi kilichopo karibu na kituo cha mwisho cha usafirishaji cha Escravos Jumatano jioni. Kundi linalojiita Niger Delta Avengers kwenye mtandao wake walijidai kuwajibika dhidi ya shambulizi hilo. Licha ya kuwa eneo lenye utajiri wa mafuta huko Nigeria, eneo la Niger Delta bado ni eneo maskini na lenye maendeleo kidogo. Rais Muhammadu Buhari alisema mwezi uliopita kuwa utawala wake utakabiliana na wahujumu kama wanavyokabiliana na kundi la kigaidi la Boko Haram ambalo kwa miaka sasa limekuwa likipambana na jeshi na kutishia eneo la kaskazini mashariki la Nigeria.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Licha ya mfanyabiashara bilionea Donald Trump kukusanya wajumbe wa kutosha na kuleta uwezekano wa kuwa mgombea wa chama cha Republican katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, bado wanakabiliwa na kutoleta msisimko kwa wapiga kura ambao ni viongozi wa chama. Republican mwenye cheo cha juu katika bunge, Speaker Paul Ryan, hapo jana amesema kwa sasa hajawa tayari kuunga mkono hatua ya Bwana Trump kuwa mgombea wa chama hicho. Speaker Ryan siku za nyuma alimkosoa Bwana Trump kwa kusema kwamba endapo hatoshinda kukiwakilisha chama cha Republican, basi atagomea mkutano mkuu wa chama utakaofanyika mwezi Julai. Akiongea na kituo cha televisheni cha CNN, Speaker Ryan alisema ana matumaini atamuunga mkono mgombea wao na kuunga mkono ugombea wake, lakini kwa sasa bado hajawa tayari. Na saa chache baada ya maafisa wa Russia na Syria kuthibitisha kwamba wamesimamisha mapigano ya muda katika mji wa Aleppo, wanasiasa wa upinzani wamesema ndege za kivita za serikali ya Syria ama Russia zilifanya mashambulizi makali kilomita 30 kutoka katika mji ambao umewahi kuwa mji mkuu wa kibiashara katika kambi ya wakimbizi karibu na mpaka wake na Uturuki. Karibu watu 30 waliuawa katika kambi ya Kamouna karibu na Satmada kaskazini mwa jimbo la Syria Idlib, na darzeni kujeruhiwa kwa mujibu wa kamati ya huko ya kuratibu LCC ambayo ni mtandao wa shughuli za kumpinga Rais Assad. Kundi lingine la wanaharakati lenye makao yake nchini Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, limesema idadi ya watu waliokufa ni 28 ikijumuisha wanawake, watoto, lakini ikaonya kuongezeka kwa idadi zaidi ya vifo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wakazi wa Nairobi jana Alhamisi walikuwa wenye furaha baada ya watu wengine kuokolewa katika jengo la ghorofa 6 lililoporomoka wiki hii na kusababisha maafa. Abdu Shakur Abud anatupasha zaidi.
Alhamisi Mei 5, 2016 ni siku ya miujiza kwa wakazi wa kitongoji cha Huruma ambako wafanyakazi wa okozi waliweza kuokoa watu 4 walionusurika siku 6 baada ya jengo hilo la ghorofa 6 kuporomoka Ijumaa usiku. Chama cha Msalaba Mwekundu cha Kenya kilieleza kwamba mwanamke ndiye wa kwanza kupatikana aliyenusurika katika sehemu moja ya kifusi cha jengo hilo lilianguka Ijumaa usiku. Madaktari wamempatia hewa ya oxygen na maji hadi pale waokozi kumuondoa baada ya karibu saa 4. Na baadaye mchana, chama cha Msalaba Mwekundu kilitangaza kwenye Twitter kwamba kumepatikana watu wengine 3, mwanamume mmoja na wanawake wawili. Mwanamke wa kwanza alipotolewa kiasi ya saa 9 mchana alisafirishwa kwa gari ya wagonjwa huku watu wakipiga makofi na kupelekwa hospitali. Mwanamke mwingine alipatikana naye akiwa na mimba, na mumewe Stephen Onyango anasema mke wake mwenye umri wa miaka 24 Elizabeth Knight Onyango alikuwa na mimba ya miezi 8.
Daktari akaniita akaniweka kando akaniambia, kwa jua bibi yako paka hapa theater, na wakati alipata hiyo mkasa alikuwa na mimba, lakini hiyo mimba mtoto alikuwa amekufia kwa tumbo na umetoa. Akanionyesha mtoto na mimi nikasema ni sawa, kuna shida.
Akizungumza na waandishi wa habari, Bwana Onyango aliweza kueleza vipi aliomba Mungu aweze kupata mke wake hai.
Na mimi wakati hiyo vitu vilikuwa vinafanyika, roho yangu haikushituka katika familia yangu. Kwa sababu niliuliza Mungu swali moja. Mungu amenipa mmoja, na wengine wako wapi? Kwa sababu hiyo swali peke yake ilikuwa ni imani kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ajibu. Niliuliza Mwenyezi Mungu swali, yeye afanye nini? Ajibu.
Idadi ya waliofariki imefikia 36, alieleza mkuu wa kazi za uokozi Pius Masai, na kwamba hadi sasa ni watu 140 waliookolewa kutoka vifusi vya jengo hilo lilojengwa kwenye ufukwe wa mto wa Nairobi. Hata hivyo, kuna watu wengine 70 ambao hawajapatikana bado, kulingana na mkuu wa polisi Jafet Kome. Na wakazi wa eneo hilo wana matumaini watapatikana.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Idi Ligongo ataendelea kukusomea habari za dunia.
Raia wa Australia anayeshutumiwa kuwa afisa wa juu wa uandikishaji wa kundi la kigaidi la Islamic State ameuawa na mashambulizi ya anga ya Marekani nchini Iraq. Mwanasheria mkuu wa Australia George Brandis aliwaambia wanahabari hapo jana kwamba Neil Prakash mwenye asili ya Melbourne nchini humo ameuawa katika mashambulizi ya anga mjini Mosul Aprili 29. Brandit anasema Prakash alikuwa akijishughulisha kwa kiwango kikubwa katika uandikishwaji wa magaidi na kuonekana katika mikanda ya video ya Islamic State ya propaganda, na alikuwa akihusishwa na upangaji wa mashambulizi mbalimbali ya kigaidi nchini Australia. Wakati wabunge wa Russia wanafanya mabadiliko ya sheria ya uchaguzi, ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi wa bunge baadaye mwaka huu, bunge la chini la Russia linatarajia mwezi huu kutafakari kama kikosi kipya cha Rais Vladimir Putin cha jeshi la kitaifa kinapaswa kuruhusiwa kufyatua risasi kwa raia bila kutoa onyo. Kwa mujibu wa rasimu ya sheria ambayo rais wa Russia aliwasilisha katika bunge dogo, jeshi la kitaifa litakatazwa kutumia silaha za moto katika maeneo yenye mkusanyiko mkubwa kama matumizi yake yanaweza kudhuru watu. Kwa kuongeza, wanakikosi wa jeshi hilo watakatazwa kufyatua risasi kwa wanawake, wanaonekana kuwa wajawazito, watu wenye ulemavu na watoto wadogo. Na Marekani inawasiliana na washirika wake wa Asia kufanya uangalizi wa hali ilivyo katika peninsula ya Korea, sehemu ambayo Pyongyang inapanga kufanya mkutano mkubwa wa kisiasa wa miaka 36. Korea Kaskazini imepanga kufanya mkutano wa 7 wa chama cha Workers' Party Congress leo hii. Ni mkutano mkubwa wa wawakilishi wa chama na unatarajiwa kuleta mabadiliko katika ngazi ya juu ya maafisa wa nchi hiyo.
Na Moise Katumbi aliyekuwa gavana wa jimbo la Katanga na mshirika wa zamani wa rais Joseph Kabila amejitangaza kuwa mgombea uchaguzi wa rais unaotarajiwa kuitishwa Novemba mwaka huu. Wakati huo huo, serikali imetangaza kuanzisha uchunguzi wa kisheria kuhusu tuhuma dhidi ya Katumbi ya kuajiri mamluki kutoka nje ya nchi. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu Salim Mwanamilongo, kwanza akamuuliza kuhusu ndani wa taarifa hiyo.
Ni sakata kubwa kabisa ambayo ilianza toka hapo tena, wakati waziri wa sheria Alexis Mbumanga alitangaza kwamba uchunguzi umeanzishwa huko Katanga kuhusu swala hilo la mamluki ambao wametokea Marekani na wameajiriwa na huyo gavana wa zamani wa jimbo la Katanga, Moise Katumbi. Leo pia Katumbi mwenyewe ametoka kutangaza kwenye mtandao wa Twitter kwamba amezingirwa na askari polisi toka mchana kutwa adhuhuri mpaka sasa bado wangali kwenye nyumba yake, na hatujui kitakachotokea. Na vilevile serikali hapa imesema kwamba polisi wamepewa kibali kwa ajili ya kuendelea hivi kuendesha uchunguzi huo, kufuatana na kwamba tarehe 24 Aprili watu waliweza kukamatwa wa karibu sana na yeye Moise Katumbi, na kulikuwepo na raia mmoja wa Marekani. Kwa hiyo serikali ya Kongo ilikuwa ikielezea wasiwasi wake kuhusu kushirikishwa kwa mamluki kutoka nje kwenye operation ya ulinzi ama ushauri kwa bwana Moise Katumbi Chapwe.
Waziri wa habari Lambert Mende amesema kwamba serikali haina uhakika kama kweli madai yale ni ukweli, lakini wamesema lazima wafuate ili kudhibitisha kama kuna uhakika wa mamluki nchini humo.
Hatuja kuwa na uhakika wote, kwa sababu bwana Moise Katumbi mwenyewe alisema kwamba amefahamu kwamba ana mtu mmoja ambaye ni raia wa Marekani na ambaye alimwalika kama vile mshauri wa masuala ya ulinzi, ulinzi wake mwenyewe, na akaelezea kwamba polisi waliokuwa wakimlinda wakati alipokuwa gavana, kwa hiyo akaamua kumwajiri huyo expert aweze kumpa ushauri.
Vyama vya upinzani ama kundi la G7 limeidhinisha Katumbi kuwa mgombea wake wa urais katika upande wa upinzani. Je, waona kama maandalizi yaliyoko sasa ni kuwa na mgombezi mmoja wa upinzani wakati wa uchaguzi ujao?
Katumbi pamoja na wengine wamekuwa wakiendesha juhudi kama hizi, lakini kwa kweli ni kibarua kigumu wapinzani kuwa na mgombea mmoja kwa sasa kutokana na tofauti walionazo wenyewe, kutakuwa ni jambo gumu.
Ni Saleh Mwanamilongo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa. Wakati huo huo, mwandishi wetu Kauzi Kosha alipata fursa ya kuzungumza na bwana Moise Katumbi. Hebu tumsikilize.
Na bintu ya wa mercenaire ni bintu ya bongo kabisa. Bongo, watu washifuate ile. Mimi komba yangu, ile vita yangu ni ya kusema demokrasi ikuyeko. Tukue na maelection mumu novembre, le 19 decembre, tukue na raisi mupya. Na raisi ule yeko hapo hapa sasa ende munjia mzuri ya kusema watu wampikie mikono, ni mtu alileta demokrasi. Asifuate mambo ya wale watu wanamudanganya, paske paka wale wanamudanganya, siku ile mambo itakuwa mubaya, wote watakimbia.
We unahakikisha kama utakuwa kandidati kwenye kiti kya uraisi?
Ndiyo, minambia watu wote, mirisema kuanzia jana, miko kandidati kwile kiti ya uraisi. Na mina continue kuzungumza na wenzetu wote juu ya kusema tufanye nguvu ya kusema hii vita yetu ni vita ya demokrasia. Demokrasia mu inchi yetu yetu kumbele, aina mambo ya kubeba masila. Hatuna bantu ya kubeba masila, na shita beba kasila miko mtoto wa Mungu, na sali na ongopa Mungu wangu. Tuende ku maeleksion ile iko mie minasema. Hapana mambo ya kunilandia sana, anafanya mercenari, anabema masila, hapana.
Ule Marekani wanasema alikuja juu ya kukua mlinzi wako, ni haki au hapana?
Ule Marekani alikuja, ni mimi nilimuitisha, nilienda kona ofisini yabo kule kwa Amerika, juu warininyang'anya wa guard yangu, waribeba wa guard yangu wa police, mimi warinichukua. Walitafuta kubeba watoto yangu kumasomo, kidnapping watoto yangu, mirifanya accident, kuko mambo mingi kabisa mefanishika. Na njo mirienda kuile office kuambia munikwe munisaidie mufanye evaluation. Wakwe wangarie vizuri, wanipatie conseil, wanipatie mawazo, namna ya kusema atarudi ku ofisini ya waribeba visa ku embassy ya Congo, asikuingia kwa airport ya hapa Lubumbashi. Aina mtu alipita mupori mercenary astapita ku airport.
Alikuwa ni Kauzi Kosha akifanya mahojiano na bwana Moise Katumbi kutoka huko DRC. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limetangaza kusitisha safari zake Kivu Kaskazini, mashariki mwa Goma, siku mbili baada ya wafanyakazi wake watatu wote raia wa Kongo kutekwa nyara na watu wenye silaha. Mwenzangu Austeri Marivika ana ripoti zaidi.
Shirika hilo la kimataifa la Msalaba Mwekundu CRC, yani ICER, limesema kwamba hali ya kiusalama Kivu Kaskazini ni mbaya, na kwa sasa wanasimamisha safari zao katika mkoa Kivu ya Kaskazini, na hii ni baada ya wafanyakazi wake watatu wakiwemo madereva kutekwa nyara na watu wanaokuwa na silaha katika wilaya ya Ruchuru walipokuwa wakitembelea waathirika wa vita, hasa sana wale ambao hawakukuwa na chakula. Shirika hilo la CICR limeomba walio wateka wafanyakazi wake kuachilia wote wakiwa hai na kuwarahisisha ili warudi nyumbani kwao. Paluku Ngahangondi ni washirika la kutetea haki za binadamu la CRDH hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na serikali inashindwa kabisa kuweza kumaliza ukosefu wa usalama maeneo ya Luchuru. Vikundi mingi vya waasi viko vinaundwa siku baada nyingine ndani ya mtaa wa Luchuru, na inakuwa shida na kwa matatizo watu kama wale hawawezi kuendelea kutumika katika mazingira mabaya ya usalama kama ile.
Wakati huo huo, wananchi wilayani Beni waomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha usalama eneo lao ambalo limekumbwa na mauaji ya muda mrefu kwa zaidi ya mwaka mmoja hivi sasa.
Watu hawajulikani. Tunauliza wale wanaohusika na pia wanasema wao pia hawajui kama ni wanani wanaoua watu. Tunasema sasa, kwa nini hamwezi kuweza kushika mbinu za kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuwafukuza au kuweza kutulinda ili tusiweze kuwa tukiuawa kila mara kama nyama? Lakini wanakuwa wenye kutuficha ficha, na tunakosa kama kitu gani inayofichikama nyuma ya hayo mambo inayofanyika juu yetu sisi raia.
Taipa Kasereka ni mwanahabari katika mji wa Owicha, ambako shughuli zimesimamishwa watu wakikumbuka wanaouliwa kwa mapanga pamoja na visu.
Kufuatana na wakaaji wa Eringeti, waaskari jeshi na Umoja wa Taifa walikuwa wamearifiwa saa chache baadaye ili wanamgambo wa ADF waweze kujipenyeza katika maeneo za Eringeti.
Upande wa serikali ni kwamba gavana mkuu wa Kivu Kaskazini Julien Paluku amejielekeza maeneo hayo na kusema kwamba uongozi wa jeshi utaweka kambi katika eneo la Beni kufahamu kile kinachoendelea maeneo hayo. Ifahamike kwamba maeneo ya Beni kumekuwa kikosi kikubwa cha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa, lakini wakishindwa kufahamu ni nani anayehusika na mauaji wakilaumu waasi wa ADF. Wakati huo huo, wananchi pembeni ya ziwa Edward nao wameandamana wakishutumu walinda mbuga kuwanyanyasa na kuomba suluhisho la haraka liweze kufanyika. Kwa sasa ukosefu wa usalama umekisiri mkoa Kivu ya Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku baadhi ya wananchi wakiendelea kulalamika na kuomba serikali ya Kinshasa iwekee maanani malalamiko ya raia. Hoser Malivika, VOA, Goma.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunazungumza na raia wa Tanzania ambao bado wanataka serikali yao kuboresha mazingira ya mfanyakazi wa kawaida nchini humo, wakati huu ambapo gharama za maisha zimepanda. Hapa wamezungumza wakiwa jijini Dar es Salaam, hasa juu ya ahadi ya serikali iliyotoa siku ya wafanyakazi duniani ya kupunguza kodi ya tozo kwenye mishahara kutoka asilimia 11 hadi asilimia 9, ambapo baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba punguzo hilo bado halitasaidia kuboresha kipato cha mfanyakazi.
Unaweza kupiga mahesabu kwa gharama za maisha zilivyo sasa hivi, ukimpunguzia mtu shilingi 3,800 anapata nafuu kiasi gani? Kwa kweli ni nafuu ndogo sana tukizungumza ule ukweli. Lakini kilio kikubwa kimekuwa ni kilio kikubwa cha wafanyakazi wengi kwamba kodi ya mshahara ipunguzwe, kwa sababu kijaribu kuangalia kwa nchi za Afrika Mashariki, Tanzania ndio nchi ambayo ilikuwa inakata kodi kubwa katika mshahara ukilinganisha na wenzetu wa Kenya, Uganda, Rwanda pamoja na Burundi. Lakini imetangazwa hivyo, kwa hiyo tumepokea kwa furaha, lakini kujaribu kuangalia kuna kitu kinaitwa excess charges. Excess charges hizi ni gharama ambazo mtu anatozwa. Kwa wale ambao wanapokea zaidi ya 360,000 anakatwa zaidi ya 20% ya mshahara. Na wale ambao wanapokea zaidi ya 540,000 wanakatwa 25%. Kwa hiyo utakuja kuona ile kodi ya mshahara ya pay as you earn paye imekatwa, imepunguzwa kwa 2%. Lakini excess charges bado ziko zaidi ya 20%. Hizo ni kubwa sana, na kwa kweli kama nafuu inahitajika kupatikana kwa mfanyakazi, lazima hii excess charges ipunguzwe. Ukijaribu kuangalia changamoto kubwa ambayo mfanyakazi anayo sasa hivi ni kwamba anapokea mshahara mdogo, lakini gharama za maisha, mfumuko wa bei umekuwa mkubwa sana. Angalia sasa hivi bei ya sukari kwa mfano. Hapa nataja vitu vya msingi tu. Bei ya sukari, angalia bei ya vyakula kawaida masokoni, bei ni kubwa sana, mafuta jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo ukimpunguzia mtu kodi kwa 2%, kwa kweli sidhani kama kuna nafuu kubwa ambayo ataipata.
Sheria bado hazijapita. Na saizi tunapoongea tunaongea tu kwa sababu yeye ame propose
na akisha propose, ina maana bunge ndio inapitisha hiyo sheria. Na pia kulikuwa kuna haja pia, kwa sababu ukiangalia hizi tax bracket ambazo tunazo, ukiangalia ile ya juu kabisa ya 720 ambayo inatozwa 20%, mtu anapata kipato cha 720 na zaidi anakuwa anatozwa 30%, excess ya 30%. Sasa kuna haja ya kuweza kufanyia mabadiliko. Unajua kipato cha hii ilikuwa mwaka 2004.
Serikali imeamua kufanya hiyo initiative, tuipokee kwa mikono miwili, tusiibeze. Lakini cha pili, isiishie tu hapo, tuseme sasa kuna mengine zaidi yanaweza kufanyika ili kuboresha. Tunafahamu kwamba kwa pato la sasa hivi hawezi mfanyakazi wa kima cha chini akaongezwa akapata milioni 2, hapana. Lakini kuna mazingira yanatakiwa yaboreshwe ya wafanyakazi, ikiwemo apate vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia kupunguza gharama ya matumizi na matumizi mbalimbali, ili ule mshahara wake aweze kukidhi mahitaji, aweze kujenga, kwa sababu kujenga sasa hivi kwa mfanyakazi wa kima cha chini kwa mshahara ni ndoto. Aweze kujenga, aweze kusomesha watoto wake katika shule nzuri, lakini aweze kupata matibabu. Kuna watu hawawezi, pesa yao ya mshahara haikidhi hata kuweza kumudu kupata matibabu. On average wanasema Mtanzania wa kawaida anatumia mpaka 300,000 kwa ajili ya matibabu kwa mwaka. Lakini huyu mtu anapokea 300,000 hii kwa mwezi, akipeleka kote huko ni obvious hawezi kupata matibabu.
Ninaamini kwa speed hii tutakwenda vizuri, kulingana na ukweli kwamba gharama za maisha pia ziko juu. Kwa hiyo kwa kupunguza kodi hii wafanyakazi wananufaika. Wananufaika kwa sababu uwezo wa ununuzi unaongezeka. Ile purchasing power tunaita inaongezeka, na hivyo kuwafanya waweze kufanya manunuzi na kuhimili vitu vidogo vidogo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi msikilizaji, kabla kukamilisha matangazo yetu asubuhi ya leo, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Jiji la London nchini Uingereza huenda likapata meya wake wa kwanza Muislamu katika uchaguzi wa jana Alhamisi. Sadiq Khan mwenye umri wa miaka 45, ambaye ni waziri wa serikali ya zamani na mtoto wa mhamiaji kutoka nchini Pakistan, alionekana kuongoza kuelekea kushinda katika kile Waislamu wa Uingereza wanaona kama hatua muhimu. Khan akifanikiwa kushinda au la, Waislamu wa Uingereza wanaona kufikia hatua ya kuwa mshindi wa pili katika mbio hizo ni ishara ya kukua kwa nafasi yao katika siasa za nchi hiyo kubwa ya kifalme. Wafanyakazi wa uokozi walifanikiwa kuwaokoa watu watatu zaidi wakiwa hai kutoka kwenye jengo la makazi ya watu lilioanguka wiki moja iliyopita katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Watu hao wanafikisha idadi ya watu waliokolewa wakiwa hai kuwa 4 katika jengo hilo lililokuwa na ghorofa 6. Kikosi cha Msalaba Mwekundu nchini Kenya kimesema watu hao waliokolewa kutoka katika kifusi hicho walikuwa ni mwanaume na mwanamke. Tume ya uchaguzi ya Ghana imetakiwa kuhakiki daftari la wapiga kura ambalo litatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu utakaohusisha rais, wa bunge na serikali za mitaa. Mahakama kuu ya nchini humo imesema daftari la sasa haliwezi kukubalika kutumika katika uchaguzi huo. Jeshi la wanamaji la Nigeria linasema wanamgambo walishambulia kituo kilichoko kwenye ufukwe wa bahari kinachomilikiwa na kampuni ya petrol cha Chevron.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo ya alasiri VOA Express baadaye hii leo. Na kwa niaba wenzangu waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, hapa studio nashirikiana na mwenzangu
Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mary Mgawe, na sisi sote kwa pamoja tuwatakieni asubuhi njema kutoka Washington DC.